Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Înaintea summitului NATO de la Varșovia, la Chișinău avansează inițiativa unui birou de legătură al Alianței.
Ține de parteneriatul nostru cu NATO și din moment ce s-a inițiat acest lucru, trebuia să existe și o finalitate.
Prietena din Balcani a Rusiei, Bulgaria, asigură Ucraina de sprijinul ei în privința Crimeii. Și Brexitul, văzut de un veteran al politicii germane, anume fostul cancelar Helmut Kohl. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Curtea de apel Chișinău a menținut în vigoare decizia judecătoriei Buiucan, prin care Ilan Șor, controversatul primar din Orhei, a primit 30 de zile de arest. Apărarea a solicitat anterior ca acesta să fie cercetat în stare de libertate, pe motiv că starea sa de sănătate ar fi, cităm, una precară. Potrivit procurorilor, în perioada în care Ilan Șor a fost președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, au fost acordate mai multe credite neperformante. Banii din împrumuturi ar fi fost obiectul unor escrocherii și tranzacții de spălare de bani în proporție deosebit de mare. Șor neagă toate acuzațiile. La încheierea vizitei sale în Moldova, raportorul special al Națiunilor Unite privind problemele minorităților, Rita Ijac-Niaie, a vorbit despre marginalizarea minorităților naționale. Raportoarea specială a ONU a spus că trebuie luate măsuri pentru a minimaliza politizarea utilizării limbilor, care adesea duce la polarizarea societății și poate amenința coexistența pașnică. Experta ONU va prezenta un raport final despre Moldova la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în martie anul viitor. Un oficial turc a declarat că atacatorii de la aeroportul din Istanbul de miercuri sunt din Rusia, Uzbekistan și Kirghizistan. Oficialul turc este citat sub condiția anonimatului de mai multe agenții de știri turce și occidentale. Declarația a survenit la puțin timp după ce poliția turcă a anunțat că a reținut 13 persoane în legătură cu atacul, între care 3 străini. În urma atacului de miercuri de la aeroportul din Istanbul, 42 de oameni au murit și peste 230 au fost răniți. Autoritățile turce au dat vina pe Organizația Statului Islamic. La Izmir a avut loc o mare operație a poliției, în urma căreia 9 persoane au fost arestate, dar nu e limpede dacă această razie are legătură cu atacul de miercuri de la aeroport. Secretarul de stat american John Kerry se va afla la Tbilisi, în Georgia, pe data de 6 iulie, au anunțat oficialități georgiene. Potrivit ambasadorului Georgiei la Washington, în cadrul vizitei, șeful diplomației americane va discuta chestiuni de securitate și de apărare, ca și dezvoltarea relațiilor economice și politice între cele două țări. John Kerry va avea întrevederi cu premierul de la Tbilisi. Secretarul de stat american va participa apoi între 8 și 9 iulie la Varșovia la summitul Alianței Nord-Atlantice. Ministrul rus al apărării Sergei Șoigu a anunțat că Moscova își întărește prezența la granițe cu 2000 de echipamente moderne ca răspuns la desfășurările NATO de la granița Alianței. În opinia ministrului rus, situația militară și politică la granițele de vest ale Rusiei rămâne instabilă. Șoigu a criticat din nou planurile NATO de desfășurare a unor noi batalioane în Estonia, Letonia, Lituania și Polonia. Și cotidianul Washington Post scrie astăzi că Statele Unite au propus Rusiei o colaborare mai strânsă în Siria. Potrivit ziarului, propunerea Washingtonului a fost trimisă Moscovei la începutul săptămânii și ea implică o colaborare mai strânsă în a ținti și bombarda ramura siriană a grupării Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra. Nu este însă limpede dacă Moscova a răspuns propunerii administrației Barack Obama. Statele Unite și Rusia desfășoară acțiuni militare în Siria, dar Washingtonul a acuzat Moscova că atacă grupurile rebele moderate care se opun regimul președintelui Bashar al-Assad într-un efort de a întări regimul de la Damasc, un aliat îndelungat al Moscovei.
Au fost știrile orei 21 cu Oana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Înaintea apropiatului summit NATO de la Varșovia, la Chișinău s-au înregistrat progrese în realizarea unei inițiative mai vechi, oarecum tergiversată, privind deschiderea unui birou de legătură al Alianței Nord-Atlantice în Moldova cea neutră. Cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie, proiectul a trecut în sfârșit printr-o importantă comisie parlamentară.
Comisia pentru Politică Externă și Integrare Europeană a dat aviz pozitiv proiectului de deschidere la Chișinău a biroului de legătură cu NATO după mai multe luni în care a ținut documentul în sertar. Asta deși NATO bugetase măsura încă la început de an, iar dacă Chișinăul n-ar fi reușit în 2016 să o pună în practică, asta ar însemna că proiectul s-ar fi amânat pe o perioadă nedeterminată sau poate chiar pentru totdeauna. Unul dintre membrii comisiei care a sprijinit ideea, deputatul independent Valeriu Ghilețchi, ne-a spus că întârzierea a existat din cauza unor viziuni diferite chiar din interiorul coaliției de guvernare asupra nevoii existenței acestui birou.
Deci au fost unele componente ale majorității parlamentare care au fost rezervate față de avizarea acestui acord și au mai fost discuții ulterioare pentru a elimina orice temeri nejustificate vis-a-vis de deschiderea acestui oficiu. Și după aceste discuții, proiectul a fost inclus pe ordine de zi și astăzi a fost votat. Oricum, era o chestiune la care trebuia să oferim un răspuns, ține de parteneriatul nostru cu NATO și din moment ce s-a inițiat acest lucru, trebuia să existe și o finalitate.
Avizul pozitiv de astăzi din comisie, adoptat cu 6 voturi pro și 3 contra, înseamnă de fapt că democrații, căci ei sunt cei care au ezitat, s-au decis în sfârșit să dea undă verde biroului, în ciuda unor așteptări ca inițiativa să producă nervozitate în raporturile Chișinăului cu Federația Rusă, care dezaprobă de obicei orice acțiune ce ar însemna apropierea unei foste republici sovietice de NATO. Acum, singurii care s-au opus proiectului au fost deputații socialiști din comisie, iar unul dintre ei, Andrei Neguța, în trecut ambasador în Federația Rusă, ne-a explicat că în viziunea grupului său parlamentar, Republica Moldova poate coopera cu NATO și fără un birou de acest gen, iar acum autoritățile riscă să-și genereze dificultăți în raporturile cu cetățenii săi din Transnistria și autonomia găgăuză.
Un vicepremier, Andrei Galbur, prin prezentarea acestui document, îi face probleme destul de mari altui vicepremier, George Balan, care se ocupă cu Transnistria, care este reprezentantul nostru în formatul 5+2. Noi știm despre atitudinea deosebită care este la Transnistriei, de asemenea la Găgăuș, a totul ce este legat cu NATO. Și dacă în condițiile acestea noi putem activa mai departe cu ei, pentru ce ne trebuie? Nu este nevoie de deschis cutia Pandorei și de început aceste discuții.
Ministrul moldovean al apărării, Anatol Șalaru, care în mai puțin de o săptămână va reprezenta Republica Moldova la summitul NATO de la Varșovia, a salutat votul de astăzi din Comisia pentru Politică Externă.
Dar ăsta abia e primul pas, încă urmează să fie aprobat de guvern, aprobat de președinte și după asta ratificat de Parlament. Un asemenea birou există în toate țările, inclusiv în Rusia. Acolo lucrează peste 160 de oameni. La noi va fi un birou mic cu 4-5 angajați care va facilita, va sprijini și va contribui la consolidarea participării Republicii Moldova în cadrul tuturor inițiativelor de colaborare, de cooperare între NATO și Republica Moldova. Va fi o comunicare mult mai rapidă și mult mai eficientă.
Primele discuții despre înființarea acestui birou la Chișinău au apărut la NATO cu 2 ani în urmă, încă înainte de summitul din Țara Galilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Președinții mai multor curți constituționale din regiune, în rând cu cea a Republicii Moldova, au constituit anul trecut Asociația Justiției Constituționale pentru a împărtăși din experiență, inclusiv în curmarea influenței din partea politicului. Astăzi la Chișinău a avut loc o primă întâlnire a membrilor asociației. Cu ce probleme se confruntă judecătorii constituționali din Republica Moldova, Georgia sau Lituania? Aflați din relatarea Dianei Răileanu.
Politicieni aflați la guvernare, fie că e vorba despre cei din Riga sau Tbilisi, București sau Kiev, sunt tentați să influențeze judecătorii constituționale. De părere, președintele Curții Constituționale din România, Petre Lăzăroiu. Numai că astfel nu fac decât să-și taie creanga de sub picioare, ori niciodată nu știi când se face rocada și cei aflați la guvernare ajung în opoziție. În ce privește judecătorii constituționali, cea mai bună apărare împotriva influenței politice o constituie, constată Petre Lăzăroiu, respectarea cu strictețe a buchiei legii și interpretarea acesteia cu bună credință. Ori, Curtea Constituțională din România se conduce de ani buni de acest principiu de asigurări președintele curții. Potrivit sondajelor de opinie, Curtea din țara vecină este pe locul 2 în topul încrederii românilor după armată. În ce privește reproșurile cu care se confruntă judecătorii curților constituționale din regiune, acestea apar trase la indigo. Președintele Curții de la Tbilisi, George Papuașvili, vorbește despre o recentă decizie potrivit căreia o persoană nu se poate afla în arest preventiv mai mult de 9 luni. Hotărârea este similară cu cea adoptată de judecătorii constituționali de la Chișinău la începutul acestui an. Judecătorilor din ambele țări li s-a reproșat implicarea politică și asta pentru că în Republica Moldova decizia a coincis cu arestul fostului premier Vlad Filat, iar în Georgia cu reținerea fostului primar de Tbilisi, spune George Papuașvili. Decizia a fost, de fapt, una tehnică, aplaudată inclusiv de comunitatea internațională, însă imediat s-a făcut legătura cu politicianul reținut. Iată de ce a devenit intens mediatizată. Oamenilor politici le-a scăpat amănuntul că, de fapt, această hotărâre apăra mii de cetățeni care se aflau la închisoare, a declarat președintele Curții Constituționale din Georgia. Tocmai pentru a curma influența din partea politicului, reprezentanții curților constituționale din regiune au creat Asociația Justiției Constituționale. În prezent, Republica Moldova deține președinția acestei organizații. În ce măsură va da rezultate, rămâne de văzut. Alexandru Tănase, șeful înaltei curți de la Chișinău, spune că majoritatea țărilor membre ale asociației s-a confruntat sau se confruntă în continuare cu anumite tentative de a limita independența curților constituționale.
Lupta pentru independența curților constituționale este o luptă care se dă permanent. Este absolut eronat să trăim într-o iluzie că având o curte care astăzi funcționează bine, la fel de bine va funcționa și mâine. Doar că tentațiile care sunt din zona politicului în mod special de a prelua controlul asupra acestor instituții sunt destul de puternice. Oamenii politici trebuie să înțeleagă un singur lucru. Invalidarea unei legi care contravine Constituției este în beneficiu societății.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a fost în repetate rânduri ținta unor declarații critice. Ultima dată, acuzațiile de presupusă implicare politică au fost prilejuite de hotărârea din primăvara acestui an, când în alta curte a dispus revenirea la votul popular în alegerea șefului statului. Președintele Curții a respins mereu acuzațiile, spunând că ele sunt generate de dificultatea unor politicieni și lideri de opinie de a accepta existența unor decizii irevocabile. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Într-o recentă vizită la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre seria de moțiuni ale opoziției socialiste împotriva miniștrilor din echipa premierului Pavel Filip.
Prin votul în favoarea inițiativei Partidului Socialiștilor de a o demite pe ministrul educației liberală Corina Fusu, opoziția parlamentară, incluzând fracțiunile socialiștilor, comuniștilor și liberal-democraților, a arătat că, în pofida diferențelor doctrinare, poate face corp comun, chiar dacă ținta vizată nu a fost și doborâtă. Nici de această dată, cel mai criticat ministru, alături de ministrul apărării Anatol Șalaru, din guvernul Filip, nu a putut fi demis pentru că majoritatea parlamentară a rămas strâns unită în jurul guvernului.
Ce anume i s-a imputat Corinei Fusu de cele trei fracțiuni din Parlament?
Mai pragmatici de această dată, comuniștii au acuzat reducerea drastică a numărului de școli în ultimii doi ani cu circa 16%, a claselor de predare și a pedagogilor cu 21%, a numărului de elevi absolvenți cu 15%, ceea ce în raport cu anul 2008, când partidul lui Vladimir Voronin se afla la putere, reprezintă o scădere cu 39%. Toate acestea se datorează, potrivit comuniștilor, politicii de optimizare promovate în domeniul învățământului de actuala guvernare. Socialiștii, la rândul lor, au încălecat calul lor preferat de bătaie al atacurilor furibunde împotriva predării limbii române și istoriei naționale în școală, amintind prin aceste ieșiri la rampă de comuniștii lui Vladimir Voronin din anii 90 ai secolului trecut. Pe de altă parte, liberal-democrații au acuzat politizarea sistemului educațional și promovarea în funcții exclusive a reprezentanților partidelor din arcul guvernamental. Totuși, cele 31 de voturi ale opoziției nu au fost suficiente pentru demiterea Corinei Fusu.
Unii analiști spun că nu puține din criticile lansate au și temeiuri.
Și acest fapt a fost recunoscut de însuși ministrul Corina Fusu. Nu de azi și nu de ieri se înregistrează o cădere a autorității pedagogului și a prestigiului profesiei de pedagog. Condiția materială a pedagogului nu este din cea mai strălucită, dar pe de altă parte nu se poate spune că autoritățile și statul în ansamblu nu se preocupă de situația cadrelor didactice și a școlii. Dimpotrivă, însă școala, ca și întreaga societate, suportă astăzi consecințele crizei economice și a dezechilibrelor sociale și economice ca urmare a delapidărilor de proporții din sistemul bancar.
Spre deosebire de anii trecuți, chestiunea bacalaureatului nu mai este un subiect de dezbateri parlamentare.
Într-adevăr, perioada examenelor la bacalaureat din acest an nu pare să fi fost însoțită de scandaluri grandioase ca în anii trecuți, astfel încât parlamentarii vor putea să se concentreze asupra altor probleme.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Sălile de jocuri de noroc și cazinourile capitalei se află în atenția consilierilor municipali. Ei par uniți în credința că asemenea localuri se bucură de prea multă libertate, însă au opinii diferite despre cât de mult vor să o îngrădească. Mai mult despre ultimele evoluții ale acestei dezbateri oarecum mai vechi într-o relatare de la Nicu Gușan.
Jocurile de noroc au revenit pe agenda publică după discuțiile aprinse din cadrul ultimei ședințe a Consiliului Municipal Chișinău, dar și după ce liderii ai coaliției de guvernare ar fi pledat pentru o reglementare drastică a legii în acest sens. Așa cum anunță pe blogul său coordonatorul executiv al Consiliului Coaliției de Guvernare, Vlad Plahotniuc. Deși în legislativ, fracțiunea socialiștilor a propus un proiect de lege care ar scoate în afara capitalei toate sălile de jocuri de noroc și cazinouri, consilierii, aceleași formațiuni din primărie, au încercat să majoreze taxele pentru acest tip de activitate, spune Ion Ceban, consilier socialist.
La momentul de față, pentru un casino este vorba de 150.000 de lei anual și noi propunem ridicarea taxei până la 1 milion, iar pentru sălile cu aparate de joc este 100.000 de lei până la 500.000 de lei.
O astfel de propunere a provocat reacții aprinse printre consilieri, care spun că majorarea ar duce jocurile de noroc în zona economiei tenebre. Intenția de a majora taxele nu este însă una nouă, iar tentativele anterioare nu s-au lăsat decât cu procese de judecată câștigate de reprezentanții agenților economici, spune Ilan Cașu, consilierul formațiunii Partidul Nostru.
Poziția noastră fermă că nu majorăm taxele locale. Cazinouri. Eu vă rog foarte frumos să nu intrăm în zona fiarului politic. Noi, ca și Consiliul Municipal, ne majorăm taxele de 10 ori, 20, 150. Ce fac ei? Ei merg în judecată, anulează toată chestia asta și continuă.
Cu alte cuvinte, Ilan Cașu sugerează că subiectul jocurilor de noroc este un moment de PR pentru partidele politice care încearcă să atragă dividende de pe astfel de subiecte fertile din punct de vedere electoral. Un ultim scandal de amploare în Parlament cu privire la acest subiect a fost provocat de controversatul proiect de lege din 2011, care, deși avea anunțată intenția majorării taxelor pentru cazinouri, după adoptare s-a dovedit a fi de fapt invers, iar gaura provocată în buget de peste 5 milioane de lei nu și-a asumat-o nimeni. Nici de această dată proiectul de lege al opoziției care vrea să interzică activitatea cazinourilor din capitală n-a fost sprijinit de guvernul lui Pavel Filip, chiar dacă colegul său de partid, Vlad Plahotniuc, se declara hotărât să se implice personal în rezolvarea problemei cazinourilor. Jurnalistul economic Ion Pleașcă consideră justificat scepticismul celor care cred că subiectul cazinourilor e un foc de paie, dar nu exclude că, datorită influenței pe care o are pe scena politică, Vlad Plahotniuc ar putea obține reglementări extrem de dure.
Guvernul i-a dat aviz mai degrabă negativ. Una din formulări era, uite, va speria investitorii. Și ce mi se pare chiar cu totul ieșit din comun. Dar cine sunt investitorii în acest sector? Ce investiții? Eu n-am văzut cifre care să arate că investesc. Din contră, acolo SIS-ul doar dădea un aviz, spune că acest sector, acest sistem, de fapt, subminează, pun în pericol securitatea țării. Că sunt o formă de legalizare a banilor, a tot felul de fraude, a tot felul de scheme și atențional că e prezintă un risc. Dar guvernul nu a tras atenție la aceasta. Acum bănuiesc că fi nevățin, că este tot șeful grupului acesta de coaliție, care el de fapt e deasupra, atât la Parlament, la Guvern, la Președinție, el decide.
Intenția anunțată pe blogul lui Vlad Plahotniuc a pus în stare de alertă mai mulți patroni ai afacerilor cu jocuri de noroc, care au știut până acum să iasă băsma curată grație unui lobby puternic, în fața căruia au capitulat până acum și edilii capitalii. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
25 de ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Referendumul de săptămâna trecută din Marea Britanie asupra ieșirii din Uniunea Europeană continuă să stârnească reacții în lumea întreagă. De la Berlin, William Totok ne-a informat despre o reacție mai specială a unui politician ieșit la pensie, cunoscut mai ales pentru unificări decât pentru dezbinări de felul celei decise de britanici.
Europa are nevoie de o pauză de respirație. Sub acest titlu a publicat astăzi ziarul de mare tiraj Bild opiniile fostului cancelar creștin-democrat Helmut Kohl. Potrivit lui Kohl, care de câțiva ani este foarte bolnav și care a evitat din cauza aceasta mai toate aparițiile publice, deci potrivit lui Kohl, Uniunea Europeană ar trebui să găsească o modalitate rațională în ceea ce privește reacțiile față de referendumul din Marea Britanie. Ar fi o mare greșeală din partea Uniunii Europene, a spus Helmut Kohl, dacă i-ar închide britanicilor ușa în nas. În contextul reacțiilor multiple articulate după Brexit, Kohl a pledat pentru calm. În aceste momente, crede fostul cancelar, este important să fie respectată voința acestei țări și deciziile pe care le va lua. Guvernul de la Londra încă nu s-a hotărât când va înainta oficialităților europene solicitarea de ieșire din UE. Șefii de guvern și de stat din UE s-au pronunțat împotriva tergiversării acestui pas, inclusiv Angela Merkel, pe care Helmut Kohl nu o apreciază ca succesoare pe scaunul pe care el însuși l-a ocupat cândva. În ziarul citat, Kohl a opinat că acum Europa ar trebui să facă un pas înapoi, iar după aceea să facă încet doi pași înainte. Această desfășurare gradată a acțiunilor europene trebuie să fie una armonizată. O acțiune comună presupune însă mai mult respect față de identitățile naționale și particularitățile regionale ale țărilor Uniunii Europene. Totodată, Kohl a cerut UE să acorde o mai mare atenție istoriei statelor membre partenere. Criza de încredere europeană declanșată în urma Brexitului continuă să preocupe și pe alți politicieni germani. Astfel, ministrul finanțelor Wolfgang Schäuble a declarat la o conferință ce s-a desfășurat la Berlin că responsabilitatea pentru această criză revine și Comisiei UE. Comisia nu a tras la răspundere statele cu datorii, contribuind astfel la subminarea solidarității europene. Părerea lui Schäuble a fost preluată și de către ministrul bavarez de finanțe, Markus Söder, care a avertizat față de impunerea Germaniei a costurilor provocate de Brexit. Într-un interviu publicat astăzi în ziarul conservator berlinez Die Welt, Söder s-a referit la contribuțiile britanice la fondul comunitar, care nu trebuie să fie preluate automat de Germania și celelalte state UE. Comisia UE, sugerează Söder, a trebuit să facă economii, renunțând la încercări de a compensa volumul contribuțiilor britanice pe seama celorlalte țări. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a sosit joi într-o vizită de o zi în Bulgaria, una din puținele țări ale Uniunii Europene care au relații constant bune cu rivalul actual al Kievului, anume cu Moscova. Cum veți auzi într-o relatare de la Petru Petkov, Sofia a reiterat de la bun început sprijinul ei pentru integritatea teritorială a Ucrainei.
Nu recunoaștem și niciodată nu vom recunoaște ocuparea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă, a declarat la conferință de presă comună cu omologul său ucrainean, președintele Rostislav Plevneliev. Pentru noi, Crimea este Ucraina, iar Ucraina este Europa. În Marea Neagră vedem astăzi un arc de triumf al instabilității și conflictelor înghețate. Balanța de forțe în zonă a fost modificată într-un mod radical, ceea ce impune căutarea de garanții de securitate noi. Orice inițiativă în această direcție va fi sprijinită de Sofia, cu condiția că va fi realizată sub egida Alianței Nord-Atlantice. Bulgaria nu recunoaște legalitatea referendumurilor organizate de autoritățile autoproclamate de la Donetsk și Lugansk. O treime din Georgia este de asemenea ocupată. Sofia sprijină într-un mod ferm integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, a spus șeful statului bulgar. El a reiterat sprijinul Sofiei pentru viitorul european al Ucrainei. Uniunea Europeană este un proiect al păcii, al dezvoltării umane și economice a națiunilor. Criza ucraineană continuă să genereze amenințări la adresa întregii regiuni. Petro Poroșenko a dat o înaltă apreciere poziției categorice a Sofiei de a nu recunoaște anexarea Crimeei și de a condamna agresiunea Federației Ruse. El a amintit că peste 300.000 de etnici bulgari trăiesc în Ucraina. În acest an se împlinesc 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări. Peste 240.000 de ucraineni vizitează litoralul bulgaresc al Mării Negre. Acest număr va crește după ce în curând vor fi anulate vizele europene pentru cetățenii ucraineni. Acțiunile Rusiei în Ucraina, semnarea acordurilor cu autoproclamatele republici Osetie de Sud și Abhazia, ca și situația din Moldova, reprezintă premise pentru înclinare în continuare a balanței de forțe în favoarea Rusiei, a avertizat tot astăzi ministrul bulgar de externe Daniel Mitov. Rusia continuă să promoveze o politică de confruntare. Aceasta, împreună cu potențialul militar crescând și modernizat al Federației Ruse și disponibilitatea acesteia de a folosi forță, reprezintă o provocare pentru NATO care impune un răspuns adecvat. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București? Aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Dan Nicu scrie în ediția online a ziarului Adevărul despre felul în care Rusia înaintează metru cu metru în teritoriul georgian din 2008 încoace. La fel procedează și în Transnistria, unde oamenii se trezesc de azi pe mâine cu o goare dincolo de graniță. Asta făceau și sovietici în Bucovina după 28 iunie 1940, spune autorul, care adaugă. Nu s-au oprit decât după ce armata română a ripostat cu foc. Altfel, mănăstirea Putna ar fi putut să nu mai fie astăzi pe teritoriul României. Am încheiat citatul. Turcia suportă de mai mulți ani prăbușirea profitabilei sale industria turismului. Motivele țin de recesiunea din Rusia, cauzată de prăbușirea prețului petrolului, de războiul din Siria și de seria lungă de atentate teroriste. Cel mai recent, de pe aeroportul din Istanbul, a făcut peste 40 de morți și 240 de răniți. Emilian Iseilă pune toate acestea în articolul publicat pe site-ul ziare.com. Ajunge la concluzia că Rusia își vede astfel mai aproape visul de a face din Marea Neagră un lac rusesc. Scuzele formulate in extremis acum câteva zile de președintele turc Recep Erdogan pentru doborârea unui avion militar rusesc la granița cu Siria îi dovedesc acestui autor de comentariu că pentru Ankara a devenit vitală reconstruirea relației cu Moscova. Situația poate avea efect și asupra României. Diplomația Bucureștiului, arată Emilian Iseilă, nu poate stopa aceste evoluții. Eșecul proiectului numit Flota Comună la Marea Neagră atârnă greu. Rusia l-a privit ca pe o agresiune, iar Turcia nu l-a susținut. A fost un citat. Un articol semnat pe contributors.ro de Valentin Naumescu privește cu atenție situația din Europa după decizia Marii Britanii de a ieși din Uniune. Dacă proiectul european a avut la început amprentă franceză clară, acum Germania este țara care se oferă să preia frânele pentru o reconstruire sau pentru o desființare. Aceasta este reformulată întrebarea comentatorului. Totul se petrece, arată el, într-o Europa unde se guvernează tot mai greu. Partidele tradiționale sunt în multe locuri date la o parte de formațiuni politice, chipurile antisistem. Deciziile sunt lente și slabe. Cităm, momentul politic pe continent este cel mai dificil de la formarea comunității europene în anii 50. Se produce o schimbare de generații politice, de valori, de teme, de platforme, de discurs, încheiat citatul. Valentin Naumescu crede că proiectul Germaniei este binevenit, dar nu se poate împiedica să scrie și că ar fi un dezastru ca Germania însăși să devină la un moment dat anti-Uniunea Europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni.
O prietenie ce aduce roade. În această vară va fi mult de lucru la DRN-ul Călăraș. În scurt timp aici vor începe lucrările de construcție a unui sistem de canalizare, dar și a grupurilor sanitari din edificiul în care și-au activitatea grădinița și gimnaziul din sat. Toate acestea se vor întâmpla datorită ajutorului oferit de autoritățile orașului francez Villefranche, care deja de câțiva ani buni ajută satul DRN-ul. De la ministru și până la agricultori, toți așteaptă o recoltă mai bună decât anul trecut. Este vorba de secerișul 2016, care deja a început în regiunea Ungheni, Sporeni, Călăraș. Proiect norvegian la Ungheni. Filiala Crucii Roșii Ungheni, alături de alte trei filiale din Republica Moldova, a fost selectată pentru stabilirea unui parteneriat cu Crucea Roșie din Norvegia și implementarea timp de 3 ani a unor proiecte importante pentru comunitate, vizând atât creșterea capacităților filialei, cât și dinamizarea activităților umanitare, dar și schimburi de experiență. Cultura continuă să fie în rol de cenușăreasă, dovadă fiind situația căminilor culturale din regiunea Ungheni, Sporeni, Călăraș.
A fost Lucia Bacalu. Punem punctul aici din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.